Sveiki, žinių radio klausytojai, Verslo pulsas, laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuvoje šiuo metu brėžiama ilgalaikė pieno sektoriaus plėtros strategija. Ji turėtų numatyti, kaip keisis sektorius iki 2030 metų. Apie tai, ko laukti ir kokiomis nuotaikomis šiuo metu gyvena pienininkai, kalbame su Lietuvos pienininkų asociacijos vadovu Egidijumi Simoniu. Sveiki.
Labdieną.
Visai neseniai dar lietuvius papiktino itin išaugusios pieno produktų kainos, jos tam tikrose grupėse augo vos ne 50%. Kokia situacija yra dabar?
Pieno produktai augo labai lėtai. Tai buvo 2014-16 metai pieno krizė, tai atsiliepė visam pasauliu ir pieno produktų kainos nukrito iki 70-80%. Perkamumas sumažėjo ir susikaupė didelis atsargus produktų sandėliuose. Ir po to 16 metų viduryje pradėjo atsigauti eksporto rinkos, pradėjo atsigauti perkamumas, susidomėjimas pieno produktais. Tai galbūt įsijungė ir Azijos rinką, todėl pieno produktų kainos pradėjo kopti. Eksporto rinkos jau saugo daug greičiau. Ir eksporto rinkos visą laiką kainos auga daug greičiau. Dideli šuoliai. Didelis aukštas šuolis, didelis kritimas. O vidaus rinkoje, kaip vartotojai, pastebėjo kainos pradėjo skilti eksporto rinkose, kainos dar nekilo prekybos tinkluose. Jos pradėjo kilti daug vėliau, nes tai yra sutartiniai dalykai. Ir kilo daug lėčiau nei eksporto rinkose. Įsivaizduokit, jeigu kiekvieną savaitę įvyksta biržos aukcionai pasaulinėse biržose ir kaina tenai pakyla, sakym, kažkokio tai produkto 5-8%. Tai per mėnesį gali kaina pakilti 20-30%. Parduotuvėje tokių kainų šuolių niekad negali būti. Tai parduotuvėse yra ilgalaikės sutartys su prekybos tinklais ir kainos išsilaiko daug maž vienodos. Ir tas vyravimas yra amplitudė daug mažesnė nei eksporto rinkose. Tai tiek apie kainų vyravimus.
Taip pat jūs minite 2014-16 metus, tuo laikotarpiu taip pat Lietuvos parduotuvės pasiekė ir tie pieno gaminiai, pieno produktai, kurie būdavo skirti dažniausiai Rusijos rinkai, nepasaptis, nes tuo metu buvo sudėtinga tos pieno produktus realizuoti būtent ten. Gal tai ir lėmė tą būtent kainų kritimą, ar vis tik čia neturėtum įtakos?
Tai buvo dalis produktų, kurių mes negalėjom parduoti. Tai dėkingi Valstybinei maisto veterinarijos tarnybai, Žemės ūkio ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, kad gavome leidimą parduoti tos produktus, kurie buvo skirti Rusijos rinkai, paženklinti Rusijos rinkai, parduoti Lietuvos rinkoje, todėl kad netitiko ženklinimas, turėjom papildomai ženklinti ir juos realizuoti, nes, sakykime, nu, negali produktas stovėti, jeigu galiojimas 3 savaitės ar 2 savaitės, negali stovėti sandėlyje. Ne? Tai stengiamės kuo skubiau parduoti ir mažesnė kaina. Bet bendrai kainų kritimą tuo laikotarpiu lėmė pasaulinės rinkos. Tai žiauriai krito visų produktų kainos visuose pasaulinėse biržuose. Sustojo pirkimai Kinijos rinkoje, tai pieno miltų pirkimas Kinijos rinkoje. Vartojimas neaugo arba jisai augo labai mažai, o pieno gamyba po kvotų panaikinimų labai greitai išaugo. Žaliavinio pieno, tuo pačiu ir pieno produktų gamyba. Ir atsirado pieno produktų perteklius pasaulyje ir todėl kainų kritimas buvo neišvengiamas.
Kaip yra dėl tos sviestos? Sviestas čia labai daug dėmesio sulaukė, jo kaina kilo išties žvėriškai, šiuo metu lyg ir stabilizavosi, lapkričio mėnesį jau tokio smarkaus augimo nefiksuojama. Kodėl sviestas būtent?
Irgi labai keista, nes nu, jeigu sviestas, tai ir jo žaliava grietinėlė, kainos iššoko į tokias aukštumas, kokių nebuvo per paskutinius 25 metus, galbūt tokios kainos sviesto niekada nebuvo aukštos. Manome, kad tai įsijungia Azijos rinkos, kurios pradėjo pirkti daugiau ir poreikis atsirado, plus galbūt sviestą reabilitavo mokslininkai, ne? Nes visą laiką kalbėjo, kad riebalai yra blogai, cholesterolis ir visi kiti dalykai ir iš tikrųjų, sviestas yra naudingas, geras produktas ir padidėjo vartojimas, nusisprendė, sakykime, vartotojas, kad aš gal pirksiu ne kažkokį tai augalinį produktą, o pirksiu gyvulinį, būtent sviestą, iš riebalų ir todėl didėjo labai stipriai vartojimas, toks kaip pavyzdys gali būti 2008-2009 metais Suomijoje. Suomijai vartoja labai liesus pieno produktus, 0,5% iki 1% kefyras, pienas ir nevartodavo irgi labai, vartodavo labai mažai sviesto. Ir tada mokslininkai pasakė, kad turite vartoti daugiau sviesto, nes sviestas yra geras produktas. Ir tada pusę metų buvo deficitas sviestas Suomijos parduotuvėse. Atrodo, kaip tai gali būti. Ir niekaip neužpildė rinkos. Tai iki pietų dar kažkiek tai yra, po pietų jau lentynos tuščios, sviestas visas išpirktas.
Lietuvoje kainos yra skaudi tema ir daug dėmesio dažnai sulaukia. Žmonės tikrai skaičiuoja, stebi, kaip kinta produktų kainos. Kokia yra vis tik situacija už Lietuvos ribų Europoje? Ar labai išsiskiria čia mūsų šalis, ar tendencijos visur yra daugiau mačiau panašios? Štai, tarkim, prieš laidą dabar kaip tik skaičiau publikaciją apie tai, kad Prancūzijoje, pavyzdžiui, sviesto trūksta. Su nerime kepėjai įprastinių kruasanų galbūt negalės iškepti tiek arba už tokią kainą kaip anksčiau, tai kad tiesiog paprasčiausiai lentynose trūksta sviesto. Ar mes turim panašias tendencijas su kitomis šalimis?
Pas mus sviesto deficito nėra, užpildome savo rinką, Lietuvos rinko mes parduodam 40 produktų iš visų pagaminimų, 60 eksportuojame. Sakykime, dėl pačios kainos ir palyginimų su Europos Sąjungos šalimis, tai galima lyginti produktą be PVM-o, nes visos šalys turi skirtingą PVM-ą, kai kurios šalys maisto produktams turi labai žemus PVM-us arba jų visiškai neturi, pas mus yra aukštas PVM-as. Taip pat lyginti pragyvenimo lygį, ta prasme visas dinamasis, jeigu sudėjus pasižiūrėti, tai mes labai neišsiskiriame. Sako, Lietuvoje brangiausi produktai, tai iš tikrųjų pats keliavau, neseniai atostogavau ir pasižiūrėjau, kiek kainuoja sviestas, kiek kainuoja pieno produktai Ispanijoje, Prancūzijoje, tai iš tikrųjų kainos yra aukštesnės nei pas mus. Yra, aišku, daug irgi akcijų, kur parduodamas šiek tiek pigiau, bet vidutinis lygis ir žiūrint statistiškai, Lietuva yra vidutinė šalis tarp visos Europos Sąjungos šalių.
Taip pat apie pieno supirkimo kainas pakalbėkime. Jos jau ketvirtą mėnesį iš eilės Lietuvoje auga ir štai pavyzdžiui per šių metų spalį vidutinės centralaus pieno supirkimo kainos padidėja beveik 8%. Ką tai reiškia?
Kada buvo deficitas grietinėlis ir sviesto ir apskritai trūko pieno, todėl kainos augo viso Europoje. Lietuvoje auga kaina greičiau krenta ir greičiau auga, todėl kad Lietuvos ūkių struktūra yra truputį kitokia ne Europos Sąjungos, vyrauja smulkūs ūkiai, tokios struktūros ūkių Europos Sąjungoje nėra. Ir Europos Sąjungoje kaina kito paskutinius 3 mėnesius apie 3%, kilo po 3%, pas mus kilo po 8, po 10% kiekvieną mėnesį. Ir, sakykime, dabar žemdirbiams labai gerai, jie džiaugiasi todėl, kad kaina išaugus aukščiau nei Europos Sąjungos vidurkis, o perdirbėjams jau sudėtinga konkuruoti su didžiųjų šalių Europos Sąjungos, kaip Vokietija, Prancūzija, Olandija, sūrių gamintojais, nes vienas iš pagrindinių produktų yra gaminamas sūris, kuris eksportuojamas ir Europos Sąjungoje parduodamas. Tai labai sudėtinga eksportuoti, perkant pieną, žaliavinį pieną už tokią kainą, kokia dabar yra. Ir mes jau prieš 2 mėnesius matėme tendencijas produktų biržų ir kalbėjom su analitikais, kad produktų kainos kris, produktų kainų kritimas lems ir žaliavinio pieno kainų skritimą. Tai mes norėjom iš anksto informuoti žemdirbius, kad jie suprastų, kad ateina tas laikas, kada vėl reiktų pasižiūrėti ir susidėlioti dedamasias dėl kainų kritimo, galbūt žiūrėti pašarus, žiūrėti laikymo sąlygas ir taip toliau, kaip išvengti vėl kažkokios tai didelės ar mažos krizės.
Bet jeigu sakot, kad kitose šalyse supirkimo kainos yra žemesnės, gal tuomet apsimoka tiesiog atsivežti pieno žaliavą?
Su transportu yra, mes importuojame žaliavą pieno perdirbimo įmonės iš Latvijos ir Estijos. Mes ten perkame aukštos kokybės žaliavinį pieną ir perkame 10-15% pigiau. Mums su transportavimu tikrai apsimoka parsivežti į Lietuvą. Ir kaip minėjau, tai aukštos kokybės pienas iš didelių ūkių. O, sakykime, kodėl Lenkai pas mus visą laiką kalba, kad pas mus žalvinis pienas yra pats pigiausias, ar ne? Europoje visą laiką visi žemdirbiai dėjuoja ir rodo į mūsų pirštais, bet kodėl netvažiuoja Lenkai ir neperka iš mūsų pieno? Todėl, kad iš stambių ūkių tas pienas, kuris domintų Lenkijos pirkėjus, pieno kaina lygiai tokia pati kaip ir Europos Sąjungoje, tai mes tiek sumokame ir dabar sumokome didesnę kainą nei Europos Sąjungos vidurkis. O iš smulkių ūkių surinkimų kaštai Lenkams irgi supirkėjams neapsimoka. Tai todėl ir sakom, tai parduokit Lenkam, kodėl jūs neparduodat, o iš tikrųjų sudėjus visas ekonomiškai sudėjus visas dedamasis ir matome, kad ekonomiškai neapsimokėtų.
Kitaip tariant, masto ekonomika reikia čia. Padarykime trumpą pertrauką, aš klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbame su Lietuvos pienininkų asociacijos vadovu Egidijumi Simoniu. Tęsiame laidą Verslo Pulsas, šiandien kalbame apie tai, kuogi gyvena Lietuvos pieno sektorius ir studijoje Lietuvos pienininkų asociacijos vadovas Egidijus Simonis. Aptarėme aštrų kainų klausimą, tačiau taip pat svarbu ir sužinoti, kur link visas sektorius keliaus, o štai tos kryptis yra numatytos ilgalaikėje pieno sektoriaus plėtros strategijoje, prieš keletą dienų jį buvo pristatyta, ir ten taip pat yra numatyta, kaip turėtų vystytis pats sektorius iki 2030 metų. Štai viena iš tokių strateginių krypčių yra siūloma, kad kažkaip būtų didinamas žaliavinio pieno gamyba Lietuvoje, stambinant pieno ūkius. Ūkių stambinimas jautrus klausimas smulkiesim visada būna. Kaip planuojama stambinti ir apie ką čia kalbama? Kokia čia yra ta strategija?
Mes kartu kalbamės ir su Lietuvos pieno gamintojų asociacija ir su kitomis asociacijomis, kurios atstovauja žemdirbius, kaip tai būtų galima padaryti. Ir mūsų tokia bendra mintis yra, kad turėtų būti lengvatėmis sąlygomis skiriama parama su dideliu intensyvumu 60-70% fermų didinimui, tvartų didinimui, melžimo įrangos įsigijimui, šaldymo, pieno šaldymo įrangos įsigijimui. Tai priversų žemdirbį susimastyti ir, ta prasme, investuoti. Mes žiūrime paprasčiausiai į Estijos pavyzdį, žiūrime į Latvijos pavyzdį, kur buvo, Estai visą laiką buvo panašus ūkiai kaip ir pas mus. Dabar mes turime 11 karvių, Estai turi 133 karvės viename ūkyje. Ir jeigu palyginimui pas mus 23 tūkstančiai ūkių parduoda 1,4 milijono tonų pieno, o Estijoje yra 690 ūkių viso labo ir jie parduoda pusę Lietuvos pieno kiekių. Tai stambūs efektyvūs ūkiai, kurie gali tiekti geros kokybės ir didelį kiekį pieno. Tai strategijoje mes ir kalbame, kad neišnaikinti smulkių ūkių, o tuos ūkius padėti vystyti. O kad vystyti, tai Latvija skyrė 2007-2008 metais paramą būtent smulkių ūkių vystymui. Lengviau pasistatyti, lengvesni leidimai pasistatyti galbūt ir fermas, ir įsigyti įrangą ir taip toliau, ir prafinansavo 70-80% intensyvumu. Ir tokiu būdu Latvija mus aplenkė. Pas mus visą laiką buvo trypčiojama vietoje, nebuvo jokios agropolitikos, kaip ir bandoma daryti, kažkur kažką gelbėti, kažką kompensuoti jau įvykus faktui, bet kad būtų numatyta, tai vat, priejome dabartiniu metu priejome prie tokių strateginių dalykų, kad būtent reikia strategijos nusimatyti, ko mums reikia. Mes turim 1,4 milijono tonų pieno, gal mums reikia 3 milijonų, ar ne? Mums dabar yra likę ten 280 tūkstančių karių per Lietuvą. Galbūt reikia pusės milijono karių per Lietuvą. Žemės ūkio ministras pasakė, kad galime turėti ir milijoną. Ne, resursų turime.
Ko gero, gal ir du sutalpintume.
Žemės turime. Dar tarybiniais laikais buvo pieno primelžimą 3,5 milijono tonų. Dabar turime tik 1,4 milijono tonų. Tai to žemės niekur nedingo, ganyklos nedingo, tai manome, kad resursų Lietuva tikrai turi, tik reikia turėti noro ir turėti galimybių padėti žemdirbiui, būtent smulkesniems žemdirbiams, tobulėti, didėti ir aukti.
Taip, jūs pat pastebėjote numatytą strategiją, kad pieno žaliavos Lietuvoje turėtų būti dvigubai daugiau 30-aisiais metais, tokia yra viena iš strateginių krypčių. Kita įdomi strateginė kryptis, tai yra gyvybingumo kaimo regionuose palaikymas. Ir tą gyvybingumo kaimo regionuose planuojama palaikyti skatinant burtis į kooperatyvus. Įdomus toks momentas. Tie kooperatyvai, kiek jie iš tikrųjų tą gyvybingumą palaiko, nes iš pirmo žvilgsnio skamba, kad kaip tik labai smulkus turėtų pasitraukti iš pieno sektoriaus ir užleisti savo vietą stambesniem.
Taip, kooperacija mes visą laiką kalbame, mes nesame pieno perdirbimo įmonės ir mūsų asociacija prieš kooperaciją, mes stengiamės ją palaikyti ir norime bendradarbiauti, bet matome kitokius dalykus, kitokią kooperaciją Lietuvoje, tai prievartinė kooperacija. Privatinės kooperacijos tikrai negali būti ir tai nebus gerai ir nebus išspręstos visos problemos, kad skirsime pinigus, jeigu jūs būsite kooperatyvo nariais, ar ne, finansavimą, ten kažkokiai paramą ir taip toliau. Tai turėtų būti natūralus procesas visus senosios šalys, kurios turi didelius kooperatyvus, paimkime Daniją, paimkime Olandiją. Visi kooperatyvai kūrėsi savanoriškai, patys nuo pradžios iki galo, tai nuo žaliavos iki perdirbimo. Pas mus viskas yra atsieta, niekas nenori jungtis, jeigu per prievartą kažkur kažkas tai susijungi, po to kaltina, kad kažkas pasiėmė pelną, kažkas kažkur kažkam kažko neišmokėjo, pajų ir taip toliau. Tai, manome, turėtų būti labai gerų pavyzdžių ir tas dalykas turėtų būti labai aiškiai išdėstytas ir strategijoje. Ir manome, kad finansavimas turi būti ne per kooperatyvus, o tiesiogiai žemdirbiams, kad žemdirbys ir būdamas ir smulkus ar vidutinis galėtų pasiimti paramą ir galėtų savo ūkyje tvarkytis taip, kaip jisai nori.
Vis tik skaičius yra užsibrėžtas išties didelis. Siekiama, kad žaliavinio pieno dalis iš kooperatyvo narių 30-aisiais metais, tai yra po 12 metų, siektų 60%, tai yra dvigubai daugiau negu yra dabar. Kokiamis priemonėmis žadama tos kooperatyvos vis tik skatinti? Jūs minit, kad tai yra toks prievartinis būdas.
Mes matome prievartinį būdą ir kitas dalykas labai sudėtingai kalbėti, kad kalbama kooperacija skirta yra smulkiems ūkiams, ar ne? Smulkių ūkių yra 74% Lietuvoje, jie parduoda 15% pieno. Tai vidutiniai ir stambūs ūkiai parduoda likusį pieną. Sakykime, kalbant apie didžiuosius ūkius, kurie parduoda Lietuvoje apie 65% pieno, tai jeigu kalbam apie kooperaciją 60% pieno kiekio, tai turėtų ir stambūs ūkiai jungtis į kooperatyvus, kas jiems nenaudinga, kam turėti tarpininką, kad jis ir taip turi geras derybinės galias ir yra ekonomiškai stiprus ir turėti dar kažkokį tarpininką, su kuriuo reikės dalintis pelnu. Tai mes nematome logikos ir galvojame, kad tai irgi stambių ūkio asociacijos ar žemės ūkio bendrovės asociacija irgi tai atkreips dėmesį ir pasisakys.
Vartotojai, naudingos šitos strateginės kryptis paprastas žmogus nuėjęs į parduotuvę skirtumą matys?
Tai bus garantija. Tai bus garantija kaime. Dabar kaimas tuštėja, daug kas išvažiuoja, lieka vyresnio amžiaus žmonės, kurie galbūt jau ir fiziškai nelabai pajėgia be melžimų įrangos, be, sakym, šaldymų įrangos, ką siūliau, kad būtų galima jiems įsigyti lengvatėmis sąlygomis. Tai manome, kad didės patrauklumas kaime, daugiau liks jaunimo dirbti kaime ir bendrai didės bendras BVP, būtent įnašas į BVP ir patrauklumas būtent sektoriaus atsiras. Dėl kainų bendrai, tai, sakykime, turint gerą bazę žaliavos, tai ir kainos galbūt svyravimas toks nebūtų toks didelis kaip dabar. Tai vartotojai galbūt šiek tiek ir atsilieptų į tokį stabilumą.
Skaičiuojama, kad visoje Lietuvoje pieno sektoriaus vertė yra 2% šalies bendrojo vidaus produkto, tiek sukuriama būtent šiame sektoriuje, na, o dirba per 65 tūkstančių žmonių. Dabar, žvelgdami į strategiją, į tai, kaip vystosi šis sektorius šiandien, kokias jūs matote ateities perspektyvas, kaip atrodys mūsų iš tikrųjų pieno sektorius tais 30-aisiais metais, jūsų akimis?
Mes matome, kad mes eksportuojantys šalis, vartotojų yra, kiek yra Lietuvoje ar ne, ir, sakykime, nors lietuviai suvalgo pieno produktų vidutiniškai daugiau nei eilinis europietis, bet jų yra, kiek yra. Ir vidaus rinkai mes parduodame 40%, o ateity galvom parduoti gal 20-30% produkcijos, o visą kitą eksportuoti. Iš eksporto yra gaunamos aiškios, konkrečios, geros pajamos, kas leidžia vystytis ir kas atneša į BVP vis daugiau pinigų. Tai, sakykime, jeigu dabar 2%, tai norėtume padidinti dvigubai pieno kiekį ir taip toliau, tai manome, kad tai galėtų sudaryti 4-5% BVP pieno sektorius.
Dirbantiesiems, kaip tai atsilieps?
Dirbantiesiems automatiškai didesnis apdirbimas ir didesnis kiekis perdirbamas ir automatiškai koreguojasi atlyginimai. dabar krizės laikotarpiu reikėjo kai kuriuos darbuotojus atleisti, nes fiziškai negalėjau įmonės išlaikyti ir ekonomiškai ir fiziškai išlaikyti tiek darbuotojų, kiek jų buvo prieš krizę. Dabar, kada rinkos atsigauna, vėl priimami nauji darbuotojai. Tai, sakykime, jeigu didelis apdirbimas, didelis kiekis perdirbamas pieno, didesnis kiekis, tai ekonomiškai produktas gaunasi pigesnis. Jeigu dirbant ne 2 valandas liniją, sakykime, dirbtų 10 valandų ar 12 valandų ir automatiškai darbuotojams atlyginimas didesnis.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Aš pirminu klausytojams kalbėjome su Lietuvos pienininkų asociacijos vadovu Egidijumi Simoniu. Tai ačiū Jums, Egidijau, už Jūsų skirtą laiką. Dėkoju ir visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Aš Darius Maras atsisveikinu iki greito ir trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.